ና ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ሬክስ ቴለርሰን አብ አዲስ አበባ አብሳተው ለዋና ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ድሙቅ አቀባብላ ከመዝገበሩ ለምተፈልጡ አብታ በጸጋታት ሀፍታም ዝሆነትን አብ ጉዳያት ንግድን ረድኤትን ምስ ቻይና እና ተቀራረበትን ትኸይድ ዘላ አፍሪካ ዑደተም በአዲስ አበባ ጀሚሮም አለው። ናይ ሩሲያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ሰርገይ ላቭሮቭ እውን ለሙረቡዕ አብ ኢትዮጵያ ዑደት ጀሚሮም ቅድሚ መገሽኦም ትማልሰሉስ ከም ዝገለጽዎ ዩናይትድ ስቴትስ አብ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን አፍሪካን ጽኑዕ መሰረት ንምህናጽ ቅርብቲ ምዃና ብምግላጽ ቻይና ኣብታ ክፍለ ኣህጉር ጽግዕተኝነት ተተባብዓላ ክብሉ ከሲሰሙ ኣለዉ። ቴለርሰን ኣብዚ ናይ ሓደ ሰሙን መገሽኦም ኣብ ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ክበጽሑ እዮም። ምዝ ብዝተኣሳሰረ ቻይናን ሩስያን ንዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውድድር ወጻኢ ንምግባርን ናይ ዓለም ኣሰራርዓ ንምቕያርን ይገብርኦ ናይ ዘለዎ ዓብዪ ጻዕሪ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ጽልውአን ንምስፋሕ ይሰርሓለዋ ክብሉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣጠንቂቖም። እዞም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ከም ዝበልዎ ቤጂግን ሞስኮውን ብዘበባውን ዓለምለኻውን መድረኻት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እዋን ቅልውላው ናብ ናይ ግጭት ዘባታት ንከይትኣቶን ኣብ እዋን ሰላም ድማ ንግድን ዕዳጋን ንምምንጣል ዝዓለመ ስትራቴጂታት ይሰርሓለዋ ኢሎም ኣለዉ።